Tantsurka
sy Kolpanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ny antena ny fiarabana sy ny firaritsoa ro antsika mianakavy izay miaraka aminay amin'izao katesisy ny fianakaviana izao an, araka ny efa amerimberena anazy hoe te hoe tantsotrika izy ity ary kolpana ho an'ny ankohonana tsirairay avy. Ny lohahevitra entintsika tamin'ny herinandro ity moa ny hoe ny fifanakalozan-kevitra, ary nyresantsika tamin'ny farany ny hoe ilaina ny fanginana ao anatin'izay fifanakalozan-kevitra izay, tamberin'izay aloha Virginie.
Ilaina ny fanginana ao an-tokantranao amin'ny fotoana sasany ohatra, ary ilaina ihany koa ny fitoniana rehefa mifanakalo hevitra ny fianakaviana, ary io fitoniana io no anisany hoe mampiavaka ny kristianina. Fototra tokony hijoroana mihitsy io fahanginana io, satria indraindray isika rehefa mifanakalo hevitra dia tonga hatramin'ny fitabatabana, nefa indraindray araka ny hitantsika dia hoe ilaina ny mangina, fanohizana ny fenoana ka ahafahana mandanjalanja ny hevitra hifanakalozana. Mety misy ihany koa nefa ny tsy fitovian-kevitra ao an-tokantranao, kanefa izay fahasamihafana izay dia tokony ho raisina hoe arena mba ampivelatra ny fomba fijery. Mety ny hevitra ao ary tokony ampandeferana mba hahafahana mampirindra na mampilamina, dia mila mandray ny hevitry ny hafa ihany koa mba irindran'ny fianam-pianakaviana, ary dia mila mifampatokony ray trano a, mila mifankahazo a, mila mifampiaino ihany koa.
Araka ny nentsika teto mopera dia hoe mila fianarana ilay mifanakalo hevitra. Io moa izany le hoe tsy maintsy mahay miaino anao, ka rehefa miaino anao dia tsy maintsy mangina. Fa ankoatran'izay, inona ny hatsaram-panatakiana izany a mba hahafahana manana an'izay le hoe fahaizana miaino a sy mifanakalo hevitra izay?
De izay tokoa no anoizantsika ny fifampizarana hoe ao anatin'izay fifanakalozan-kevitra sy ahatratrarana n'ilay tanjona hoe fianakaviana mifampatoky sy mifankahazo izay a, de misy hatsaram-panahy ilaina atongavana amin'izay. De reto izany a misy ataontsika hoe santionany amin'izay hoe hatsaram-panahy ilaina izay a, raha toko fa fototra ilaina ao amin'ny fiainam-pianakaviana ampirindra azy. Misivy izy reto a, de lazaintsika tsirairay izy a anakisivy. Ny voalohany de hoe fahatsorana. Ilaina ny fahatsorana. Fahatsorana de toetra vonina ilaza izay tena ao am-po tsy manafin-javatra fa mivelatra ampitiavana. Ny evanjely masinda marika toko fafolo milaza hoe mba malala tahaka ny biby lavany, mba tsotra tahaka ny voromailala. Ny eklezastika toko faharoapolo andinin'ny faharoako miteny hoe izay mitsotra dia ire-mpantiantoka. Namorana manahirana dia ilaina ny fahatsorana eo amin'ny fifanakalozan-kevitra, fa tsy maty antoka izay mitsotra. Indraindray a ifaninanana manao hevitra ambadika nefa tsy mahasoa zany a, fa aleo a mitsotra sy mahintsy a. Dia io anisan'ny tena toetra tokony hananana ao anatin'ny fianakaviana mihitsy a, ao anatin'ny adhevitra hoe manana fahatsorana. Ny faharoa de mahintsy fo. Mazava ho azy ny mahintsy fo de hoe tsy manavikevitra fa milaza ampahatsorana izay ho am-po rehefa mifanakalo hevitra. Mazava avy hatrany ny zavatra lazaina fa tsy miandrikendry toana na manao ihany koa izay amandriana ny hafa amin'ny hevitra na amin'ny teny a izay atao a, dia izay natao hoe mahitsy fo. Tsara sitrapo ao anatin'ilay hoe sitrapo dia misy hoe finiavana ao anatin'izay, misy fahavononana anao zavatra, manana finiavana mahitsy a amin'ny hevitra ifanankilozana ary vonina hitana ny marina sy mahitsy hatrany eo amin'ny fanatanterahana azy, vonina hikatsaka ny tsara sy ny mahasoa ao anatin'io a fianakaviana io. Izay zany le anisan'ny hoe hatsara-panahy ilaina fahatelo. Ny fahaefatra dia hoe ty lay ty dia hoe mitodika amin'ny hafa ny olona izay ty ka manao izay asoa azy. Efa voalaza antsika tany aloha foana io a, ny olona ty zany dia mitodika amin'ny olona tiany io ary mitady izay mahasoany io, mamelanja ny olona io a, ary indrindraindrindra iny koa mamelanja izay hevitra arosiny. Ny fahadimy a dia mahazo ny hafa, miezaka mahafantatra tsara ny hevitry ny hafa. Voafaritra amin'izany ny mety ho elanelana misy. Efa voalaza antsika tany aloha hoe ohatra hoe amin'ny fahatakaran-javatra, amin'ny fahaizana ananana, amin'ny elanela taona ka tsy manao a fanakianana raha ohatra ka misy zavatra tsy hifankazahoana na tsy mitovy ny hevitra noho izany elanelana izany a, fa miezaka mahazo a ny hafa amin'ny toerana misy azy. Ny fahaenina dia hoe mahay miaino. Efa voalaza tery aloha io a, le mahay miaino a dia hoe manome lanja ny hevitry ny hafa ary miezaka mandanja lanja ny hevitry iny a raha toa ka iny a no azo tanterahana. Ny fahafito a dia mahay mangina. Tsika voalaza tsika omaly ihany koa hoe ny mahay mangina dia afahantsika mandinika ny hevitra voalaza ary tsy fahamakana iteny sy aneho hevitra fotsiny a, fa ilaina ny fahanginana ao anatin'ny fifanakalozan-kevitra. Ny hatsara-panahy ilaina fahavalo dia hoe mahay miaiky hatsoana. Anisan'ny hatsara-panahy tena ilaina amin'ny fanakalozan-kevitra io, amafisin'ny mpandinika iray hoe ny olona tena manana mahay izy azy a dia tsy hoe ny olona tsy manam-pahatsoana fa ny olona izay mahay miaiky ny hatsoana. Raha misy zavatra tsy nety a aminataonao na amin'ny hevitra anao rosonao a dia tokony mahay miaiky an'izay hatsoana izay, izany hoe mahalala ny fetrany tena mba hisiny ny fanampiny ny hafa. Raha eo amin'ny maha kristianina antsika dia hoe tsy afaka hiasa sy hanampy antsika Andriamanitra raha tsy mahafantatra antsika hoe atreto ny fetrantsika. Eo amin'io fetrantsika io a no manomboka ny asan'Andriamanitra manampy antsika sy mamelombelona ny fiainantsika. Ary ny anankiray fahasivy dia hoe mahay mamela ihany koa ny hatsoan'ny hafa. Raha ny vavaka anampianaran'ny Tompo a dia hitantsika tsara ao amin'ny tapany faharoa io hoe anisan'ny antoka hamelana antsika ny fahaizantsika mamela ny hafa. Avelao ny fahotanay tahaka ny hamelanay izay nanao ratsy taminay, dia lasa fenitra mihitsy io a, lasa fepetra ilaina mihitsy io antsika kristianina amin'ny hoe fahaizana mamela ny hafa mba hamelana ny hotantsika ihany koa. Ka ataoko fa ao anatin'ny adihevitra dia araka ny fiteny malagasy hoe misy ny mety ho teny diso a, misy ny teny mety tsy mifanaraka amin'ny zavatra tokony holazaina, dia ilaina ihany koa izany a ny mamela ny hatsoan'ny hafa amin'izay.
Tsara-pana angatahantsika amin'Andriamanitra mba hananantsika izany a ireo voatanisa teo ireo mba hampirindra hatrany ny fianam-pianakaviana. Raha pitso moa mbola hofitinina sy averina kely amintsika ireo hatsara-pana ireo a, fotoanantsika tapitra treto isaorana ianao mpiaino mandra-pitafary.
Tantsorika
sy kolopanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.